Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv.
Mitt navn Randulf Valle, og dagens episode tar vi opp I Venabygd, så langt opp mot fjellet omtrent som det mulig å komme før du ender på en bomvei. Og dagens gjest bor her, Kristoffer Eide. Hjertelig velkommen.
Tusen takk for det.
Eller takk for at jeg fikk komme innom.
Det var bare hyggelig.
Vi skal snakke om I dag en tur som du og din kompis Bård Karlsen gjorde I sommer.
Stemmer.
90 dager I Kanada på kanotur.
Ja.
Det blir spennende, men jeg begynner jo som jeg alltid gjør med å spørre, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse I det aller siste?
Ja, det vil jeg nok tro. Hadde blant annet en veldig fin skitur I går. Det var godt, for det var også en tur på Snaufjellet. Mm. Og med sol og fint vintervær. Og så hadde vi en veldig fin opplevelse førre vikku da. Da sang det med to yngste bikkjen, og så gikk oss på ski omtrent fra her. Så gikk oss litt noen kilometer innover, så prøvde oss å finne en god trasé opp på Snaufjellet. Og mens oss drev å bære som det verste I skogen med djup snog og... Ja, litt bakklatte ski, så kom oss over tusport og jerv. Og det synes jeg veldig spennende, da, å ha, vet at de dyra rundt den da.
Ja, for det, altså, jeg har jo på en måte duer og rådyr, jeg har hatt hønsehauk på fuglebrettet faktisk, men det blir noe annet her, altså ser dere inn I Rondane Nasjonalpark herifra når det da går klart?
Ja, det oss, og oss har både villrein rundt oss om våren og elg og hjort. Og rådyr.
Mm. Og blir... altså jerv.
Og jerv da. Så det fint da rundt seg.
Ja. Nei, det, jeg tenker at det her jo et sånt sted hvor du må jo passe på å ikke glemme hva det du ser når du titter ut om morgenen.
Mm. Det korrekt. Korrekt. Ja.
Fort gjort å måte, ikke sette nok pris på det.
Det sant.
Ja. Jeg tenker jo stadig tilbake til den tida hvor jeg hadde utsikt til Sørøysundene fra stuevinduet. I Finnmark, og visste jo heldigvis, jeg visste jo at det blir sannsynligvis ikke hele livet, og du må liksom huske på å ta det inn hver gang.
Ja. Jeg liker veldig godt nå om morgenen å stå opp, og nå, og når det fortsatt mørkt, fyrer jeg opp I ovnen og setter meg ned med kopp kaffe mens sola på tur opp. Det synes jeg fint I på morgenen.
Ja, og det jo langt mer behagelig å gjøre det I januar enn I slutten av mars og utover I april, for da må du jo stå opp så fryktelig tidlig. Ja.
Så nå det litt lettere.
Ja. Men å sitte og se at dagen sig på, det veldig, veldig med på den. Men I sommer altså, så hadde dere bestemt dere for å dra til Kanada. Men det kanskje ikke der friluftslivet startet med at man bestemmer seg for en 90-dagers padletur. Og så sånn, du kan jo fortelle litt om sånn, hvor dere sto da dere bestemte dere for å gjennomføre denne ideen. Altså, hva bakgrunnen deres?
Nei, vi har jobbet forskjellig oppe på Svalbard I Onboard. Mm-hmm. Og mitt friluftsliv startet ganske tidlig med isfisking og bærtur og matauk da, med min bestefar. Og så I litt ungdomsåret så ble det litt bortatt, og så kom det litt mer at da, det med fiske og friluftsliv da, I eldre alder. Og så begynte det med småture, og så bellet det på seg med Femundsmarka, padlet Karasjokka, Ivalo-jokki, jokka, mener jeg, og så bare var drømmen om Kanada da. Og Bård han har vært over I 2017 mm-hmm. og padlet Dubont River.
Nei.
Ja,
det litt sånn, det litt respekt, altså at man ikke gjør som meg og går rett på telom, men heller velge en av de litt mindre padlet.
Ja, og det var litt artig da, for det var jo blant annet Dave Olsen.
Mm.
Og da pratet vi litt om ruta vår og den biten, altså, og så tok en Bård og Brea, han var over I 2017 da, og så landet på Sandy Lake og padlet Dubont da. Og da var Olesen bare, you guys did what? Så der skjønte han at det var ikke vanlige ruter da, padle.
Nei.
For Olesen har jo vært borte litt av kort.
Ja, igjennom. Og han har jo da snakket med de fleste som har kommet forbi der, så han har jo hørt om veldig mye. Det han som bor nede på Store Slavers.
Ja, Howard Frost.
Ja.
Ja, ja så han har jo vært borte alle oppe I de siste 30 årene, blant annet Roger Catling og
ja.
Alt sammen.
Ja, og stort sett alle som har padlet forbi, og dem som har padlet forbi har jo også sikkert pratet om hva de har gjort før, så når man får en sånn reaksjon, så vet man jo at det her noe å få med seg. Ja. Men, ja. Men når var det nok, altså, for det jo sånn, man begynner jo å tenke, og så på et eller annet sted så tar man en beslutning, altså hvordan var den prosessen her?
Nei, hos pratet vel egentlig en del I forkant, både med at jeg hadde lyst til over, og jeg hadde tenkt egentlig å ta med bikkja mi. For jeg synes det var litt vanskelig å finne den kunne reise på tur med over lang tid.
Mm.
Og Bård var litt I samme stad I henne, og så til slutt så bare spurte oss, kanskje de bare reise på tur I lag.
Mm.
Og da startet det med at henne hadde kunnet tenkt seg å padle Coppermine River.
Mm.
Og jeg kunne ti med hver vanlig tur å starte for Yellowknife og krysse tundraen.
Mm.
Og så da linket oss dit ihop, og så bare, ja, skal vi reise på tur da.
Mm. Når, hvor lenge på forhånd bestemte dere dere?
Et år, halvannet år I forveien.
Mm.
Og så begynte så smått planleggingen da.
Ja, men ja, hvordan var planleggingsprosessen? Hvor mye detalj gikk dere I?
Ikke så veldig kanskje, vi prøvde å dele opp turen I tre biter.
Mm.
Først måtte vi jo liksom, lande på om vi ville ta hele distansen Yellowknife til Kugluktuk.
Mm.
Så det var litt frem og tilbake. Vi vurderte å kanskje fly ut til Artillery Lake. Mm. Men så regnet oss litt på og trodde vi kunne klare å legge hele distansen bak oss.
Mm.
Og når vi landet på det, så prøvde vi egentlig å dele opp hele turen I tre biter. Da var det Yellowknife, Pikes Portage, Lac-de-Gras og Lac-de-Gras Kugluktuk.
Ja,
det var så... litt for å få litt overblikk da.
Ja, og for de som på en måte ikke har kart I hodet, så første delen jo da å padle over Store Slaversjø, som liksom en av verdens aller største innsjøer.
Ja.
Og så skal du bære deg opp på tundraen og opp til starten av Coppermine River på Lac-de-Gras, og så padle den ned til Nordvestpassasjen.
Stemmer.
Ja, høres veldig greit ut, men 90 dager lenge da. Gjorde dere alt det her uten å proviantere underveis?
Ja, det jo også planla utifra at vi just skulle innom den plassen, men nå var vi jo innom mot Dave og Kirsten Olsen. Det var ikke planlagt, vi var ikke helt sikre hvor de bodde, men vi hørte at det var ved Howard Frost River.
Mm.
Så padlet oss bare forbi en ettermiddag og var bedt inn på kaffe. Og det litt artige der var jo faktisk at vi var blant annet ute I hundgarn og så helst på bikkjen og alt det da. Mm. Og da så vi på at ja, her står det en av bikkje som heter Voggo.
Mm.
Så bare kom jeg med det der, og så fikk vi komme oss inn da.
Mm.
Og så var vi litt beskjeden, og bare, nei, jeg skulle ha oss med en kopp kaffe, ja. Så skjønte vi jo at de ville ha mat, ikke sant?
Mm.
Så jeg serverte opp på ferskt brød og rævost.
Oi!
Så det var litt surrealistisk, men det var jo forklaringen på det, var jo at dotter, Demers, hun var og jobba I Voggo.
Oh, ja.
Så de hadde jo godt kjennskap til Gudbrandsdalen og Rauosten da. Så det var litt artig da.
De fleste som blir kjent med Rauost I voksen alder jo ikke så veldig glad I det. Men tydelig annerledes det da.
Det var suksess.
Men når dere planla, altså, hvordan, altså, hva var det dere tok tak tak i? Altså sånn, du sier at dere så på ruta og mente at det skulle gå. Altså, hvordan beregner du tidsbruket på en sånn tur?
Vi prøvde som sagt å dele den inn i tre biter da. Så rekna oss da, for folk har gjort delet av det her tidligere. Så man skal ikke stole helt blind på det, for enkelte bruker jo 7-8 dager på Slaversjøen, så skal ikke, og summe en måned. Så måtte vi som lande på noe, men vi rekna litt og så litt på distanse, så kom vi fram til at tida på Slaversjøen, cirka 20 dager, fra Pikes Portage til Lagt til Grav, 30 dager, like cirka, og så fra Lagt til Grav ned, cirka 30 dager.
Ja.
Og da kom vi på 80, og så la oss på Slingerfond på cirka 5 dager.
Ja. Og så jo det der, ikke sant, det blir jo linket til maten. Hvordan beregnet dere rasjonene? Hva slags mat hadde dere med? Hva supplerte dere med i naturen, og hvordan beregnet dere det her?
Vi tok en ganske enkel regel med cirka 500 gram om dagen, per pørs, med alt. Og da det jo cirka en kilo om dagen, da, og 90 dager, så det cirka 90 kilo. Da.
Ja.
Så det en veldig enkel regel hos hadde med noe Toro-pose fra Norge, det var that's it. Ellers så kjøpte hos alt der.
Ja. Ja, hva dere, hvis du ser liksom på frokost, lunsj, middag, hva dere legger opp til?
Frokost var standard hver dag, havregryn med tørrmelk. Problemet med litt med tørrmelka var at det var 0% fett.
Ja.
Så klarte de ikke å finne noe med fett i Kanada. Så det var litt magert, men det var like god hver dag. Og de gongene vi fikk bær, så var det supert og litt sukker. Til lunsj så var det stekt fisk hver dag, med litt sjokolade kanskje, men vi prøvde som regel å spare litt sjokolade til kvelden og ha en liten dessert da.
Ja.
Og så prøvde vi å spare til litt senere på turen, for vi visste jo ikke alltid. Så prøvde vi å til tidligere leve litt nøkternt, for å kunne ha litt mer å gå på slutten.
Ja.
Og middag var enten potetmos, ris, pasta, eller fisk da, stekt fisk. Men vi prøvde å ha med en del krydder, og blant annet mjøl og 6 liter matolje.
Ja.
Og den matolja var jo liksom, den var livsviktig. Den,
ja, det mye kalorier. Ja. Det var tabba vi gjorde på den første langturen her på Adla i Kanada, at vi tror vi hadde med en halv eller en liter med olivenolje på 35 dager.
Ja.
Og det er jo greit å stappe i seg fisk, men altså, når du spiser stekt fisk til lunsj, altså, magen blir jo full, men føler du at du får noen krefter av det?
Ja, gjorde det, for kroppen ble jo vant med den nye rutinen her da.
Men tok det tid, eller var det sånn fra start at...
Det tok litt tid, men så på Slaversjøen så hadde vi med litt ekstra, så det fikk vi etterpå litt. Men på en vanlig dag så gikk det helt fint, for når man forflytter seg i kano, forflytter vi 3 mil om dagen, så er det veldig overkommelige anstrengelser.
Ja.
Du må ikke jobbe for tungt. Og det var merket oss veldig forskjell med en gang vi begynte på bæringer, i hvert fall tunge bæringer, at da var det med som, ja, da krevde det litt mer da.
Ja, nei, og det er jo for så vidt et poeng at på den første etappen der, når du bare padler over store Slaversjø, så er det egentlig bare lastekapasiteten til kanoen som er begrensningen. Men samtidig med 90 kilo mat, 2 mann og utstyr for 3 måneder, så når du vel omtrent den lastekapasiteten etter hvert, da?
Ja, hos maksa den, faktisk. For,
hadde dere fribord når dere gikk glei ut til Elona FB?
Det er bølgenskole på over.
Ja.
Ja. Og det var helt vanlig, eller altså litt sjø, men det var jo helt vanlig, ikke sant, og bølgenskole på over, da.
Ja. Satte på en måte begrensninger på hva slags vær dere kunne padle i starten?
Kanskje litt, men vi prøvde et andel i starten, og så prøvde i starten så er det ganske mye øye, så vi får med som skjermer litt for dem. Så vi begrenset seg egentlig ikke så mye på den biten, og så hadde vi ikke med spruttrekk.
Og hadde ikke det, nei?
Nei, for vi føler det at de gongene du trenger et spruttrekk for at bølgen skjer såpass mye inn, da kan været være såpass ille at du kan egentlig ligge i ro.
Ja.
Det var vår tanke da.
Jeg tenker jo kanskje litt at hvis det kommer brått når du er litt utpå, så kan det jo være godt da.
Ja, det kan jeg sikkert diskutere ganske lenger, men
ja.
Oss følte hvertfall ikke der da, kanskje. Nei. Jeg tror kanskje oss kunne haft det en dag på Coppermine, eller så hadde oss ikke haft behov for det.
Nei, nei, ok.
Og så brukte oss kanskje, hvis det er vikua på Slaversjøen, med å sirkle oss mellom øyer da. For det er veldig mye øyer, og da kommer du fort i le, og da gikk det ganske ordentlig.
Du sa dere hadde blant annet Femundsmarka og Karasjokka som I forkant, altså var det bevisst med tanke på Kanada-tur senere, eller var det tanken om Kanada som kom på en måte som følge at du ønsket noe mer?
Kom vel litt gradvis, og så ble det jo litt bevisst at vi søkte meg mer og mer til de avsidesliggende områdene. Da. Og da ble det jo Finnmark, og så ble det jo Nordfinland, og så hadde vi som undersøkt og sjekket de områdene, da, og vore litt I de. Så søkte den seg med sånn at enda større områder og mer, og den biten da. Så det var litt bevisst.
Ja. Ja, for det jo ikke sant, jeg synes jo Karasjokka en fantastisk villmarkstur, men du kunne på en måte tenke deg at du hadde et par Karasjokkaer til når du kommer fram. Sånn, du kan jo fortsette ned Tana, men det blir jo liksom ikke det samme med Riksveien, eller vei på begge sider.
Nei. Men du har jo Ivalojokker da. Som 180 kilometer med villmarkselv og ei bæring på 5 meter. Så den en perle I ja. Nordfinland da.
Hvordan det å komme seg inn til start der da?
Det litt kronglått, men du har 2 mil gjennom skau.
Ja.
Men du har et vilt gjerde da, som kan følge, så det litt like, overkommelig. Og så kan du proviantere opp at I Valo.
Ja, nettopp. For du kommer innom der underveis. Jeg husker jo Jan Eilert Pedersen, som jeg hadde noen episoder med, for, som hadde sånn type 600-700 sovepose, eller var mer. Han var vilt mye på tur I Nord-Norge en periode. Så de startet borte I Indre Troms og padlet til Kirkenes.
Ja, det litt en tur.
Ja, sånn gjennom Finland. Og han var vel den typen som mente at liksom, ja, det greit at godt planlagt halvt gjennomført, men altså skal du planlegge alt godt, så blir det veldig lite gjennomføring. Da. Så de kjørte og hadde med noe kart og satt I gang. Det var vist litt av en tur.
Ja,
så mulighetene finnes. Men sånn med leierutstyr, da, så hadde dere med noe brenner, eller var det bål hele veien?
Hun hadde med en gassbrenner og 2 gassbokser.
Ja.
Så det var veldig enkelt der, så kjørte jo bål 3 ganger om dagen. Ja. Til og med på tundran. Og det var litt mer på slutten når det var litt dårlig vær og regn og kald nordavind. Hatt oss unna oss litt fyring med brenner I telt da, både ved frokost og til middag. Men oss prøvde hovedsakelig det, og så kjørte oss 2 enmannstelt.
Ja, det var ok. Viktig. Ja, du, begge to hadde egentlig tenkt å dra på tur alene, så da...
Ja, det var greit å ha litt privatliv og ha en plass å trekke tilbake til å bare være for seg selv.
Ja. Ja, for noe av det som gjør at på en måte teltet stedet du trekker deg tilbake til, jo blant annet insektene. Jeg vet ikke hva dere opplevde der.
Det var ikke så ille faktisk, for det var som at det var ekstremt tørske.
Ja.
Så, men oss hadde en par dager der det etter noen regnskyld at det så ut som det var svarte sky I. I distansen på bakken da, og så var det faktisk insekt. Men hele så var det jo veldig tørt da. Det var jo, Malta var jo, vi var visne bort.
Ja, såpass. Ja, og så kom det kanskje, altså jeg husker jo de områdene rundt Lagte Grad som ganske sånn myrat og insektbefengt, men da kommer jo dit da antagelig vesentlig senere enn de fleste som blir flydd ut for å padle elva. Vet ikke når dere startet fra Yellowknife?
Startet nok 23. juni.
Ja. Hvor lenge det siden isen har gått da?
Den gikk veldig tidlig nå faktisk.
Ja.
Den gikk midten til mai. Såpass tidlig. Men oss prøvde å jobbe oss litt utifra når isen kom til å gå da. Og den pleier å gå I starten til juni en gang.
Ja.
Og oss møtte jo aldri på is. Møtte jo ikke
annet Nei, tidning. Ikke I hele tatt.
Ingenting.
Nei.
Så det sier jo litt om været som var der nå I sommer da. Det var ganske spesielt.
Ja, for vi måtte, da jeg padlet Horten River, så måtte vi liksom snike oss ned med flyet. Det lå fortsatt is på Horten Lake da, og det her var ganske godt ute I juli.
Ja, ikke sant.
Da var det en sånn stripe langs land hvor vi kunne komme ned, men resten av sjøen var isdekt. Ja. Hjalmar Dale ble stoppet av is på de nederste sjøene på Telon, det var I slutten av juli. Jeg tror det var 26. juli eller et eller annet sånt, at isen stoppet der.
Ja, det sier litt. Det har vært en forandring der de siste 100 årene. Ja. Så Roald Amundsen, han var I Gjøhavn. Det var jo sleaførere til ut I juli.
Ja. Nei, det har nok det. Men hvordan gikk første etappa, altså turen over Slavesjøen?
Den gikk over all forventning egentlig. Jeg trodde egentlig oss kom til å være mer værfast.
Mm.
Men Slavesjøen var ganske fin i juni-juli, så vi brukte 14 dager.
Mm. Hvor lange dagsetapper sånn i timer, hvordan legde dere opp dagen sånn i starten? Vi
tok det ganske litt på feelingen og hadde ikke noe faste tid at vi må være på vatten til 10, men vi prøvde som regel å stå opp klokka 8, og så var vi på vatten til 10, eller 11. Og så hadde vi en god lunsjbål.
Mm.
Så prøvde vi, ja, det har jeg lest over notaten tidligere da, og så prøvde vi jo, men som ikke var så ivrig på fisking i starten, prøv å ete litt av det lasset.
Ja.
Men på dag 3 så begynte vi å fiske.
Ja.
Så det helt så langt.
Ja, for det jo et poeng å bli kvitt litt av lasset før du skal begynne å bære på det.
Ja, og så, nei, så hadde jeg egentlig ganske enkelt opplag der. Tok litt, kjørte inn, litt innkjøring, og så bytta på å stå opp om morgenen og fyre bål og ordne graut da.
Ja, sånn ene kan bare ligge og komme i teltet til det er klart.
Ja. Ja, og så hadde en bål, han hadde klart å sette feil på klukka på dag 8 eller noe. Og resulterte i at grauten var klar klokka 7 om morgenen.
Ja.
Den dagen padlet oss nesten 4 mil.
Ja, nettopp. Kunne vært verre enn det. Ikke riktig så ille som Ingstad og Dale, som hadde der klokkene som gikk feil og begynte med frokost midt på natta.
Nei, det var ikke så ille da, det var ikke, men det var litt artig.
Ja. Men ellers nå, dere hadde dere liksom snakket noe om rutiner og på en måte, hvordan man skal forholde seg til hverandre? Altså, hvor mye hadde dere vært på tur sammen på forhånd?
Det var minimalt. Vi var kun jobbet som kollegaer og guide i lag på Svalbard. Og så var vi litt heldige, for da fikk vi guide en skitur sammen i mai.
Mm.
Men da var jo egentlig alt bestilt, da, ja, var klart, da.
Det var ville vært fælt å finne ut at det her funker overhovedet ikke.
Nei, men vi fikk jo med som jobbet i lag da, på en skitur i 10 dager, og da fikk vi kjent litt på det, og da var jo med som, det var ingen røde flagg da.
Nei. Men hadde dere snakket noe om noen kjøreregler eller noe sånt på forhånd?
Ja, det hadde også, var veldig opptatt av hvordan vi ville med turen begge to.
Mm.
Hvordan vi ville, og det var å være på tur, og være på tur underveis, og så nyte naturen, fiske og være ute da. Det var ikke å få komme seg fra A til B fortest eller raskest, eller ta de største sjansene, det var med som. Og så var vi veldig opptatt av den biten, så var jeg veldig samstemt der da.
Ja, ja for... Det handler jo også noe om på en måte, hvor lang rute man velger i forhold til de dagene man setter. Da. Så at, i planlegging, også, altså, når dere hadde satt av de dagene, så var det også ut fra at det skulle være tid til noe annet enn å forflytte seg?
Ja, og så hadde det enkelte dager der vi tok hviledag og bare gikk noen tur på noen morenerygger og esker og bare fisket litt. Og... Men det var jo kanskje 4-5 dager sånn.
Ja.
Så, men vi prøvde å vektlegge det også. Altså, hadde oss, hver dag så hadde vi sikkert en time og halvannen med bålfyring og lunsj.
Mm.
Så vi vektla den biten veldig.
Men samtidig, når du, ikke sant, når du starter på Slavesjøen der, og ting går etter planen og sånn, så du må jo ha det i bakhodet at det er fryktelig langt igjen, og veldig mye usikkerhet. Så liksom, selv om man ligger godt an, så du skal være veldig kald fisk for å begynne å roe deg ned så tidlig.
Det hadde oss ikke. Vi var litt nervøs i starten, spesielt jeg da. Jeg var litt, de første 4-5 dagene der kommer jeg og var litt tøffe, for da litt, herregud, det er langt frem.
Mm.
Skal vi klare å komme frem, og det er liksom, det er også forflyttet på slaver, sånn det syntes vi ikke sant?
Nei.
Så det var en liten bit i starten da.
Ja, var det uventet at du kjente det sånn?
Jeg ventet egentlig litt på at det ville komme en reaksjon, for jeg hadde jo, min lengste tur hit, det var kanskje 500 kilometer.
Mhm.
Og så plutselig her var en etapp av 500 kilometer, så da visste jeg at det kunne komme noe da. Men ja, det fikk jobbe med litt mer, så gikk det helt fint.
Mm. Det handler jo ofte litt om å klare å bare ikke tenke til enden.
Mm.
Tenke til lunsj.
Ja. korrekt. Og så begynte vi å fiske, og så gikk på tralten da. Altså hadde vi vært veldig opptatt av å ha delmål da. Så vi kom frem til Pikesporter, så var det litt feiring der, med noe ekstra mat og greier, og så hadde vi legget delmål hele tiden. For å feire litt da. Så så jeg heller på kugeluktuk, men det trengte vi ikke på.
Nei.
Men, ja.
Da har Løystein Køen, han som snakket på det, den episoden vi lagde, at sånn, det var 5 av 6 i laget, telte liksom ned mot dagens mål på 30 kilometer, mens den siste satt og telte 1298-1297. det kan jo sette ut de fleste.
Ja, da blir det litt smårart, tror jeg.
Men... sånn utover altså utover leirutstyr og sånn altså hva hadde dere med av sånn kommunikasjon og sikkerhetsutstyr?
Jeg hadde med en InReach og han Bård hadde med en satellitt.
Ja.
Så så brukte hovedsakelig InReachen og så brukte hun satellitten og ringte hjem at med noe iblant da.
Ja. Og hva slags måte hva slags rutiner hadde dere satt med hjemmefronten?
Nei, det var vel mellom 2-3 dager så sendte oss en melding. Det var litt flytende.
Mm.
Jeg spurte Bård, og så prøvde jeg å avklare veldig mye i forkant da.
Mm.
Så jeg spurte jo blant annet Bård da, for nå var vi i 2017.
Mm.
Og da, nei, de hadde, hadde med sin satellittelefon, og så hadde de ringt hjemme en gang i måneden. Men det syntes de var litt vanskelig, for de var litt usikre på om det hadde gått en måned. Så de kunne godt forandre litt på den da. Så, ja. Ja, det. Så da ble det litt oftere en måned da, hvertfall det ble som regel hvert tredje, fjerde dag.
Mm. Hentet dere noe sånn info lokalt når det kom fram, eller hvordan fant dere info om ruta?
Nei, jeg visste jo litt om ruta tidligere, da, med at det jo 3 fra Yellowknife, og hvis du går over tundraen, så jo 3 turer du kan ta. Du kan ta Coppermine Elva, du kan ta Back River, eller Talon.
Mm.
Og den mest kjente var kanskje Talon, da.
Ja.
Og så bare linket oss litt ihop med at det er jo mulig å ta de 200, og så...
Ja,
for... Så gått litt på kart og studerte litt, og så, ja, la oss i vei.
For å gå litt sånn i detalj på geografien, så er det en sånn interessant måte å linke Yellowknife med Coppermine på, for at jeg ville kanskje tenkt, ville intuitivt tenkt at da drar man rett nordover på Yellowknife River, og tar den veien, og så kommer du ned litt lenger ut på Coppermine, nede ved det som heter Point Lake. Nå er vi veldig ned i geografinerding, men alle har jo Google Maps, så det... Og den turen er nok blitt gjort ganske mange ganger. Men den varianten dere gjorde der, den har jeg aldri hørt om før.
Nei, vi ville jo som sagt bare være på tur lenger. Så det var egentlig ikke at vi måtte ikke krysse lengst eller være raskest eller noe som helst. Så vi ville bare på tur lenger, og så ville vi ha litt variasjon for å kjenne litt på det med store sjø, litt mindre sjø, litt mer historiske områder som Pikes Portage, og så videre. Da. Så da ble det litt om å linke de to ihop da. Og så ville ha litt mangfold da, litt forskjellig da.
Men dere hadde altså veldig bra værforhold på Slaversjøen, og altså, hvordan var liksom stemningen da dere gled i land helt i Østenden?
Nei, det var litt, det var godt å komme fram da.
Mm.
Det var for det friluftsliv langs store Slaversjø i Kano er veldig behagelig. Det er godt og varmt, og det er for fisk og...
Ja, det var bra fiske ja, var, fra start.
Ja, det var jo fra start, så var det knallbra, ikke sant? Så veldig ordentlig, liksom, men det er jo litt, det er jo alltid noe driver med at den vil litt videre, han vil innover landet, og da var det veldig nysgjerrig på å komme inn over Pike Sporter, så innover mot Artillery og Tundran, da.
Mm.
Så det var alltid litt videre, da, alltid nysgjerrig på det som er framfor han, da.
Ja, Ingstad skriver også om det der at det var utrolig godt å bli ferdig med Slaversjøen, og så på en måte i det du begynner å bære, så er du ikke så happy med at du er ferdig med Slaversjøen lenger. Altså, var det mulig å kjenne seg igjen i?
Ja, definitivt. Definitivt. Pike Sportage er til tider veldig fin, men også til tider ganske vanskelig terreng.
Ja, hvordan da?
Veldig tett, mye viekjør og kratt og myr og... Ikke lett terreng alltid tider å få med kanon, men det må bare komme frem da. Og hos barn hos... Hadde bæringen der, da, så hadde vi jo mat for 60 dager, ikke sant?
Ja, hvor mange runder måtte dere ta?
Og så klarer det på 3.
Ja.
Så det var veldig bevisst på å prøve å klare på 3.
Mm. Ja, for det er sånn på kortere turer, så har jeg liksom, eller jeg har aldri vært ute mer enn en drøy måned, og da har vi liksom sagt at vi skal klare det på 2.
Mm.
For det blir jo mye ekstra going for hver ekstra runde.
Veldig. Og når vi begynte på Coppermine, da var vi nede på 2 også.
Mm.
Og det var en fordel med tanke på at da kunne det være lettere å bære forbi et stryk da.
Mm. Det var Ally Kano dere brukte?
Ja, 16,5.
Ja. Har dere kommet frem til noen konklusjon på hvor lang bæringa bør være før det er greiest å pakke sammen kanon?
Hos pakket alle sammen den kanon, så det kommer veldig an på terrenget.
Mm.
Det kommer veldig an på terrenget. Hos tok hele Pike Sportage uten å demontere kanon.
Ja.
Hadde jeg gjort kanskje oppad nå, så kanskje jeg skulle demontert den på første strekket opp til Harry Lake.
Ja, ja for jeg har en sånn hunch på at sånn, i hvert fall når det begynner å bli, ja, jo verre terrenget er, jo kortere må bæringa være for at det skal rettferdiggjøres å ta den fra hverandre, men sånn, kanskje 3 kilometer, 2-3 kilometer i ruskatt terreng, så tror jeg at, for da bærer jo en mann en veldig enkelt på ryggen.
Mm. Det sant.
Mens i sånn rufseterreng, to mann, så er det vesentlig mer bask da.
Ja, definitivt. Og hadde de kanskje gjort opp på den biten, så hadde de nok demontert den opp til Harry Lake da, for det var litt krevende terreng på slutten, men også kom det fram da, så det gikk jo helt fint.
Ja. Sånn med dyrelivet, altså noe som de fleste på en måte er litt spent på, er jo det her med bjørn, altså hvordan var rutinene dere skal ha dere med av våpen, eventuelt andre beskyttelsesremedier?
Og så hadde vi med bjørnespray i går, som hun kjøpte i Ganda, og så hadde vi med pumpagla.
Ja.
Og så hadde vi egentlig ganske lugnt forhold til det, og la pumpagla midt mellom teltet vår en kornatt, og mat og lekstasj ble lagret i en hjørne på campen da. Så prøvde jeg kanskje å ha optimal avstand fra telt til mat, det var kanskje en 15 meter. Prøvde så ofte å plassere kanskje en kjel eller en koppa.
Ja.
Og tanken der var at hvis det kom en nysgjerrig svartbjørn, da, så hadde vi mulighet til å skremme den vekk og ikke miste maten vår. For vi var jo avhengig av maten vår til å fortsette turen.
Ja, nei, du kan ikke bare la den få spise i fred, nei.
Nei, for da lærer opp eventuelt en problembjørn til senere, da. Så det må jo gi ned litt av lekse.
Ja. Var det mange bjørnemøter da?
7 stykk, knellene. 4, 5, 6 stykk. En svartbjørn og 4 grisler.
Ja. 1 pluss 4, 5, ja.
Ja, 3, 4. Ja, 5, ja. 5, ja.
Men var noen av dem som ble nærgående?
Nei. Den svartbjørn hun så, den var ved Slaversund, og den var lykkelig uvitnet hos, men brydde seg om oss.
Nei.
Og så en grisli senere, og den brydde seg ikke noe voldsomt. Den sto på bakføten og studerte oss litt, men det var jo bare for at den var nysgjerrig. Men det mest spennende møtet oss hadde, det var jo noen som begynte ned Coppermine-elva. Og da hadde det vel gått kanskje en par vikker, så hadde jeg sett noe dyreliv. Og så rundet oss en sving på elva, så oss noen dyr. Det er som enig der noen par hundre meter frem da. Og så hadde oss en kikkert. Sånn Bård fisket frem kikkerten og studerte, og så bare... Jeg tror det er grisli som stress, sier han. Og der var det ganske tidlig på morgenen, så da plutselig vakna han veldig brått, da. Han bare, oi. Men da var det jo at det var 2 grislunge som lekesloss i vassflata, eller ved elva.
Ja.
Og så sto mora binda lenger innpå.
Ja, da skal du ikke padle på innsida av dem.
Nei, men de ungen ville egentlig komme ut av oss, så de var ut av oss, så de var veldig nysgjerrige. Men mora, hun bare, nei, der skal jeg også ikke ha noe med. Så hun bare beina til skogs, så ungen følte med. Så eksemplarisk fine bjørne.
de hadde lest teoriboka.
Ja, nei, så det var bare fine møter alt sammen.
Ja, moskus da, var det noe av det?
Mye moskus, men ikke noe problematisk. Jeg kun en eldre moskus da, han. Så mos var ute og gikk en dagstur, og da følte oss like eskere. Det var like lange morenerygger. Og de er jo veldig overrette, for du kan jo, det er veldig mye dyr som følger dem, for det er veldig lett framkomstmåte på tundraen. Og da var tydeligvis det området der var hasta.
Ja, ok.
Så da følte de etter oss tilbake til leir da, og prøvde med som å, men til slutt så bare backa den ut og bare stakket da.
Ja, ja, fordi dem har jo, altså, der, dem viker ikke unna.
Nei. De var litt spent på døm, for oss, både jeg og Bård har jo vært borte litt isbjørn og litt forskjellig, så sa litt mer, skjønner litt mer den biten da. Men en moskus, ikke sant, den søker jo ikke det for mat nødvendigvis.
Nei.
Så da er det en lekt der er en trussel da, som liksom, ja.
Ja,
så det blir litt annet.
Eller? Hva er det som er liksom, problemet her da? Men sånn med kart og navigasjon da, hva slags kart padler dere på?
Jeg kjøpte kart, og det var på 250 000.
Ja.
Og så kjøpte, hadde hun seg GPS-kart.
Ja.
Og det var egentlig veldig ordentlig, for det er litt fin navigering med 250 000 og små øyer og forskjellig da.
Ja, for man skulle på en måte tro at det å padle på en sjø er veldig greit, men det er ikke enkelt. Altså når du er så lavt i terrenget, og øyer overlapper hverandre, og jeg vet jo sånn, de som padlet sånn som Back River før GPS var allemannseie, der var det slett ikke uvanlig å ha flere dager hvor du ikke visste hvor du var på en stor sjø og ikke fant elva videre.
Ja. Nej, för det blir ju så enorma områder.
Mm.
Och börjar på Slaversjön när du har ett myldert öje i alla riktningar.
Mm.
Och att du alltid kör du ska han ut. Ska du till höger till vänster? Ska man som... Det var väldigt vanskligt. Så också väldigt glad att hade med GPSen. Mm. Det var oss väldigt det sparte oss väldigt mycket skit och jobb.
Mm. Men när du började på bäringen och skulle över på copper mine systemet så då är det ju på något sätt inte skärt I sten akkurat hur rutan går än, är det?
Nej, oss var faktiskt lite I tvil om vi skulle följa upp Tonokid River eller om vi skulle vidare in på Aylmer, vidare längre väst
ja.
Och så trekke norröver. Men så landade oss på Tonokid River då, och det är väl kanske det finaste området vi hade på turen ja, mellan okay. Aylmer och Lac des Grands.
Ja, Aylmer Lake är då över på Back River systemet.
Ja.
Det är headwaters för Back River.
Ja, och paddla förbi de områdena så hade oss paddla lite längre norr så hade det varit starten då Back River.
Ja, tufft. Det är ju för hur var det liksom när du då började att komma ut av skogen och in på tundran och så vad är det som ändrades här liksom?
Det... Nej, det sker ju ganska gradvis då, men det var väldigt speciellt längs artillery då för det har på västsida till artillery så var det jo skog
mm.
och på vår del så var det ju mindre och mindre. Och såg väl I sista skogklyngan på sträcken mellan artillery och Ptarmigan Lake då.
Mm.
Okay. Då vart oss borta med skog då, men den kom tillbaka då på ett senare ja. Anledning då.
Ja, okej, okay, den kom tillbaka en ner över Copper Mine.
Mm. Full ja. Skog.
Ja.
Så det är ju var lite speciellt då, men väldigt fint då.
Mm.
Väldigt fint, och så gjorde det ju väldigt gott med tanke på att oss paddlade ju ner stora delar av Copper Mine älva på hösten.
Mm.
Och med dålig väder och mycket kallt då. Så då var ju kärt välkomna med några stora bålat då.
Ja, men då hade du fortsatt bra väder på den perioden med bäring?
Ja, oss var lite värfaste nå då, men inte något mer våldsamt. Oss var, jag tror det var 2,5 dagar på Stora Slaversjö, 2 dagar på artillery, och så bara lite lik. Mm. dag nå og data, så ikke noen voldsomme greier, nei.
Men hvordan blir liksom dagene når du, for det går fra å bli en del sånn småbæring, og at det en del sånn mindre systemer du skal innom der? Eller det relativt sånn...
Opp Tonokid River så var en del bæring da. Det brukte oss, det streket brukte oss 10 dager på.
Mm. Hvor langt det?
Det kanskje rundt 8 mil, kanskje. Det ikke ja. Så, men det en del større sjø der, da, men du har jo en del terreng som ganske vrient, og så var det jo veldig låg vannstand.
Mm.
Og Tonokid har veldig mye grov steinur, så det var litt tungt I tider å få lasset kanon full og tom, og så komme oss videre innover, da.
Hvordan klarte kanon seg, og hva hadde dere med reparasjonsutstyr?
Hadde med en del teip, dampspørreteip, som funket til alt, og så hadde med litt lim, Och det var inte jag tror det kan.
Nej.
Så den fungerade helt exemplarisk. Det var väldigt bra så det var inte någon I den biten där.
Nej, för ser ju format egentligen på sån mindre vannsystemer och sån alltså hvis du ska dra kanon och att det fort kan bli en del slitage. Alltså hade dock jag vet ju någon lime på extra dukstrimler på utsatta platser och sån I förkant hade dock gjort någon sån förstärkning.
Ja, och så förstärkan på alla möjliga måter och Cirka 10 dager för oss resta över till Kanada så hade vi ett stort hål I kanon som gick veta kor van var för oss sist tur. Men så var lite heldig då så hade en far som var väldigt villig till att prova spora upp det hålet.
Mm.
Så oss resta över på naturen här och var lite osäker på om kanon fortsatt var tätt eller inte.
Ja.
Men det var han då.
Ja. Ja, det speciellt när det börjar bli kallt och surt så blir det otroligt kallt på foten av att sitta I en kano som som inte är tätt. Men holdt dere omtrent det tempo som dere hadde planlagt på den ruta over tundraen til starten av Copper Mine?
Ja, det vi gjorde så godt som. Vi brukte 14 dager for de pikes, og så på dag 50 så tok vi siste padletak på Copper Mine River. Så det stemte veldig bra, vi gjorde det. Da hadde jeg lagt inn en par hviledager og litt forskjellig da, på tur dit da.
Ja. Det jo ganske sånn, altså Copper Mine River jo en stor tur I utgangspunktet, og dere tar de første padletakene der på dag nummer 50.
Ja, ja det var litt feiring da, den kvelden da, nå så endelig kunne medstrøms.
Mm. Men så jeg tenkte litt da, ikke sant, altså, for de jo ikke gratis, de her turene, men det som ofte det dyreste jo utflyginga. Og jeg tenker at hvis du ikke har veldig høy lønn, så kan det fort være sånn at den charterkostnaden egentlig er like stor som kostnaden din med å ta en måned ekstra fri fra jobb.
Ja, det tok oss definitivt med.
Ja, og det...
At vi kunne ta litt lenger fri og heller ta en enda lengre tur og spare litt penger.
Og det tror jeg er noe å tenke på for flere. Altså hvis du har en jobb hvor du faktisk kan ta en måned permisjon, altså hvis du bare starter å padle i Yellowknife, så, så kan du få en måned ekstra på tur ved å skippe det og bli flyttet ut.
Ja, definitivt. Det ble en ganske billig, det ble ikke dyre turen og strekker ut over mest av 3 måneder.
Nei.
Det kom måned 50 000 per pørs. Ja. Og da er med alt.
Mm. Ja, og, det, og da, nå er det jo 2 ganger 23 kilo du har på flyet over dammen, ikke sant? Mm. Og så var det greit å få med kanoen.
Det gikk fint, men oss bomma litt på noen flyvninger, for oss klarte de første flyvningene oss bestilte, de ble plutselig kanselert.
Mm.
Og så i siste liten så bestilte oss nye flybilletter med mellomlanding i USA.
Mm.
Og det var ikke populært med hagle, så da måtte oss avbestille dømmet, og så måtte oss ha nye.
Uff da.
Så, men det var en Bård som hadde litt ansvar for flybilletten, da, så han var litt oheldig der. Da.
Ja, han er ikke til stede her for samtidig i møtegåelse. Nei, men det er jo litt sånn å tenke på. Jeg husker første gangen jeg var over, så han padlet sammen med, da dro jo på bonuspoeng. Og han fikk jo da overnatting i London med hagle. Det var heller ikke spesielt populært. Altså, den ble innelåst på sånn nøytralt område på flyplassen.
Ja, og så hadde jeg en ganske heftig hjemreise. Når oss fra Kugluktug og fly ut dit om høsten, så er det ofte mye tåke og lavt skydekke. Mm. Så oss satt på den flyplassen der og hørte bare flyet bare suse over terminalen, og så bare hørte like etterpå at flyet måtte snu. Kunne ikke lande.
Nei.
Så da mistet oss jo alt til flyvninger tilbake til Norge, og måtte bestille nye, og måtte plutselig innom i London, det som ikke var plan i utgangspunktet, mm. og så med hagle, så det ble jo... Hagle kom hjemme til slutt, hvertfall.
Ja.
Det tok tid.
Ja. Men det er jo ingenting som er bedre enn å miste bagasjen på vei hjem. For da får du noe levert på døra, i stedet for å bale med den etter du kommer fram.
Ja, det er sant. Mm. Det er sant. Bård hadde jo... Jeg prøvde å spørre litt han da, hvordan de gjorde det i 2017, men han hadde ganske lett da, sant, for... De reste over med hagle, og så slapp de å reise hjemme med hagle, for de mistet det mitt stryk.
Ja, nettopp.
Så det var jo liksom, så de visste ikke helt hvordan det var å reise hjemme med hagle, sånn da. Så da, nei, da.
Nei, jeg vet ikke helt hvordan du gjør det sånn juridisk heller, når du kommer hjem. Hva er liksom sånn greia hvis du har mistet et våpen?
Det var helt i orden, det er sant. Fikk hatt på forsikringen, det var ikke et problem.
Nei.
Så... Jeg anbefaler ingen å gjøre
det
da.
Men, nei, altså jeg anbefaler ingen å miste noe med vilje for å få det igjen på forsikringen. Det er for så vidt påfallende også hvordan, altså sånn, det er litt snodig at det å snyte på forsikringen liksom er greit. Det er jo ikke noe prinsipielt forskjellig på det å ta med seg kassa i forsikringsselskapet.
Nei, det er ikke sant.
Men, ok, ja. Nei, men hvordan gikk sånn det mellommenneskelige? Ja? Altså, var det bra stemning hele veien, eller var det liksom ting dere fant ut dere ikke var enige om?
Vi var vel egentlig ganske enige om det meste. Nå er jo Bård veldig like, og så er ganske stille, rolige personer som kan godt sitte stille ved Bård en hel kveld, og gå og trekke oss tilbake i telt. Og så lot veldig av å tillate at den andre kunne ha en dårlig dag, og ville gå i telt til klokka 8 om kvelden, så var det helt innenfor.
Mm.
Så oss tillate de jo at de kunne ha en kjip dårlig dag, og jo at de kunne ha en bra dag. Vi prøvde liksom ikke å bygge opp, like, at ja, men du må smile, du må med sånn der humør. Det var ikke vits.
Nei.
Det var bare like ikke det.
Mm.
Og så prøvde oss å ha noen enkle kjøreregler. Da.
Ja, hva slags da?
Liksom blant annet, hvis oss delte ut og skulle ha litt sjokolade, så var det veldig, da var det viktig at begge eter en sjokolade.
Mm.
Så ikke den sparte på den, og så plutselig kunne spise sjokolade dagen etterpå. For det kunne være med å bygge opp til at det kunne bli gnissninger, ikke sant?
Ja.
Så det var veldig viktig, litt like ting da. Så hadde jeg enkle regler der, bare for å med sånn. Unngå like situasjoner.
Den ene ikke spare på i 3 dager, og så får du det spørsmålet om en da skal dele med den andre når den til slutt tar det fram.
Ja, ja ikke sant? Så hadde jeg litt der da, bare for å gjøre det litt enklere.
Men hvordan ble det med sulten da, med en halv kilo mat, altså når du begynner å passere 50 dager, du får jo ikke nok kalorier, selv om du spiser mye fisk.
Nei, du gjør ikke det. Vi et jo enorm mengde fisk, og den kom jo den, men hun klarte egentlig å helle den litt I sjakk. Gjorde oss med egentlig den maten hun hadde med. Og så prøvde oss å vektlegge og bruke tid på å lage god mat med det hun hadde.
Mm.
Både hun hadde med flere kilo med mjøl, så hadde vi mye forskjellige krydder, så hadde vi blant annet sriracha-krydder, så hadde vi med like, mango-chipotle-krydder, og med så mye forskjellig da.
Mm.
Taco-krydder.
Mm.
Bare for å med så mikser opp litt, ikke sant?
Og da, ja, så ikke alt smaker likt hele tiden.
Nei, ikke sant? Så hadde hun en fisk da, som smaker litt dårlig, så bare krydder I hel med taco-krydder, og ris, og da plutselig hadde du taco.
Ja.
Så det var veldig mye, den biten der da.
Ja, det kan man ha fredagstaco,
ja. Ja, og så hadde hos meg blant annet, så jeg tror jeg leser gjennom notaten at på dag 55 så hadde hos pinnebrød og molte og blåbær, rørt molte og blåbær.
Mm. Ja, og det ikke så verst når du...
Det... Så hos brukte tid på å vektlegge den biten da, ha mat, I hvert fall middagsmaten da, at den var litt ekstra.
Mm. Var det noen sånne nye favoritter som oppstod underveis? Du får jo liksom, du får ikke så mye fisk å leke deg med I Norge. Ja,
det var en så enkel kombinasjon som bare har med sriracha, eller hot sauce.
Mm.
Bare krydder I hele fisken med ris og så sriracha og litt like, spicy greier.
Mm.
Det var kongegodt. Jeg leser over notaten, og jeg stod på dag 70 eller dag 60 eller hvor det var, så var det litt der jeg var kongegodt med fisken da. For da hadde jeg oppdaget sriracha.
Ja.
Og det var med som, ja. Så det var bra fisk.
Ja, og den lake trouten, jeg synes den kan være litt sånn tam I smaken naturell, da.
Ja, og det jeg også oppdaget, når jeg visste om på forhånd, det var at det kunne være ekstremt stor forskjell på forskjellige sjøer. Som også hadde blant annet på en strekke ved Aylmer Lodge opp til Lactegra. Det var de beste fiskene. Der hadde oss kanskje en lake trout på 5 kilo. Det var en nydelig matfisk. Og på alle fiskene på Lactegra, de smaket høgg.
Ja.
Ja, for det første så merket vi den hos fikk fisken, for da ville ikke dra ut scenen, den bare dykket ned litt, og så bare ble den med opp.
Mm.
Og så stekte hos den, og så ble den kvit som en gjedde.
Ja.
Og smaket dårlig.
Mm.
Men med en gang vi kom på Copperman River, så var det med som da var kjempebra. Så den varierte veldig der. Så vi ble litt kvalitetsbevisst da.
Ja. Fisk. Bare spise fisk som kjempeordentlig.
Korrekt.
Men på en måte, hvor lenge var... Altså, for din del så var det jo første gang der borte.
Mm.
Og da går det for at fiskingen var noe av det du hadde sett frem til.
Ja.
Hvor lenge var det moro, og når gikk det over til å bli rutine?
Det kom litt an på. Jeg tror en av de råeste fiskeopplevelsene vi hadde var på dag 60.
Mm.
Og det var rett og slett at det var så mye fisk, og så stor fisk, og bare... Nei, når lake trouten så ut som en liten selunge, ikke sant? Svømte rundt kano, og da satt jeg fremme I onboard bak, og kjørte kår vår 3 kilos lake trout.
Mm.
Og det var jo på dag 60, og det var helt rått. Så vi prøvde, men den held ganske jevnt over hele.
Ja. Den selungen, gikk det an å få den til å ta, da?
Nei, vi fikk ikke tak til den. Den svømte ganske dypt der nede.
Mm. Jeg har hørt om dem som har hatt sånn fisk som bare tømmer snella borte her. Hva var rekorden på turen da?
Og så hadde jeg ikke med vekt, men et board hadde vel en på 8-9 kilo. Jeg mistet en som var kanskje bortimot 12.
Mm.
Men den, det var ganske kult, for da så jeg at senere gikk ned I vattnet, og så en god meter bak så jeg halefinn. Men den kom seg vekk. Men blant annet Aylmer sjøen da, den jo kjent for gigantiske lake trouts.
Mm.
Så det jo at det bortimot rekorden der oppe over 20 kilo I.
Ja, det er en snodig fisk da. Det på en måte en slags merkelig mix av øret og gjedde, tenker jeg.
Ja, den veldig snodig, og ja, den kan jo bli ganske gommel, så den en litt spesiell fisk, men ja.
Og veldig sånn utpreget rovfisk.
Mm. Veldig, og veldig glupsk, det jo, det går jo på det som
Ja, jeg husker det var jo sånne der slukene du får I Kanada, det jo sånn at du helst bør ha på deg solbriller når du åpner slukskrinet.
Ja, jeg kjørte faktisk sommersluken hele turen.
Ja.
Jeg hadde med faktisk tut og sommer, da, så jeg mistet den ene, og så hadde jeg på den andre, og da kjørte den hele turen.
Hmm.
Jeg mistet en sluk on board, så mistet ingen, så det var jo ganske all right, like it, da.
Ja, nei, de jo ikke noe sånn veldig feinsmekkere.
Nei.
Så det var ikke imitasjonsfiske med tørrfluen, da?
Nei, det var ikke det. Mm. Det var matauk. Ja. Morsom matauk da.
Ja, men det jo litt artig når fiskingen har en sånn betydning da. At, altså, hadde dere på en måte noe på lager, eller var det fersk fisk til lunsj? At man måtte fiske for å få
Det var lunsjen. Nesten som å fiske for å få lunsj hver dag. Ja, men det kom litt an på da, for hvis det var i området det var litt dårlig vær, så kunne det også være litt førevare og prøve å få fisken på forhånd før det eventuelt blåste opp da.
Ja.
Men så var som regel, så hadde det ganske grei regel at den som oss bytta på hvem som satt bak i kanon, og han som satt fram i kanon, han kunne dorge og hadde ansvar for kartet.
Ja.
Så da var han som satt fram i som hadde liksom første pri til å fiske da.
Mm.
Så den regelen hadde oss da.
Nei, og så merker du vel, jeg synes det liksom har et inntrykk at det jo sånn typisk, altså det en kulp med sterk innstrøm, ikke minst hvis det et lite fossefall inn i en kulp, eller strømsterke deler av sjøen, og det ikke nødvendigvis overalt det smeller hele tiden, men noen plasser så det liksom fisk på hvert kast.
Ja, og blant annet den fiskeepisoden på dag 60, så var det omtrent som å sitte inn i ja, akvarium, altså det var fisk overalt.
Mm.
Det var helt... Og så klart vatten da, samtidig så du ser jo fisken på dypt vatten, ikke sant? Du ser den der ute, så det var...
Hvordan har det vært å fiske i Norge etterpå?
Jeg kom tilbake 23. september, så da var jeg egentlig ved hjemme inn og dog, og så restet jeg på jakt, så jeg ikke fisket, så ja.
Nei. Hva du tror?
Nei, jeg vet ikke. Jeg vet faktisk ikke. Jeg må nok, jeg skal nå et indre troms i påska, så jeg håper at det kanskje er litt stor røye der da.
Ja.
Men, ja. Ja.
Nei, for det kan jo være på en måte litt ødeleggende også.
Det definitivt, for det jo det et sånn annen verden det fisken er over der. Her. Mm. Og det som jo litt artig å se der da, det at ofte i Norge så kan jo ofte de små bortgjemte vassdragene ha innholdet bra fisk.
Mm.
Men der var det mer motsatt, de største sjøene og de største vassdragene hadde bortimot den beste fisken.
Mm.
Og så hadde jo når fisk hos Togo Pike Sportage, og den ene fisken hos fikk der, som var i Harriel French Lake, det er veldig små sjøer da, veldig, det er en sånn nordmarka størrelse på de sjøene.
Mm.
Den var ikke etan.
Nei.
Den, jeg klarte omtrent, altså det var som å, når jeg må gå den fisken, så var det omtrent som en jedd, altså.
Mm.
Og så når jeg skulle prøve å ete den, så var konsistensen litt dagaktig.
Mm.
Og det var da, sikkert en høngommel fisk da, som har bodd der i ganske mye år da.
Ja.
Så det var litt artig observasjon da.
Ja.
At de var, ja.
Men var det noe harr å få da?
Ja, men det var ikke før på slutten av turen, Coppermine River. Da var det harr.
Ja.
Den ble jo, for selve Coppermine elva er ganske grumsatt.
Mm.
Så det dårlig fiske i store deler til den elva, i hvert fall nedre delen. Så søkte oss litt åt de elvene som kom rennende inn da, for å prøve å få fisk på slutten. Og da fikk oss gjerne det strekket, er det elv som rent inn. Da tror jeg vi fikk 20 harr.
Mm.
Så det var egentlig nødprovianten vår på slutten da. Den har den da, så det var, funket bra.
Ja, for deg som Gudbrandstør da, så er en god kompis fra Otta, han mener at hår og potet er tisdagsmat. Jeg tror ikke det en hedersbetegnelse.
Ja, men godt krydder så kommer man langt.
Ja, og sult er jo et bra krydder.
Ja, det funker på det meste.
Ja, men var det en sånn velkommen avveksling, eller skulle du helst hatt mer lake trout?
Det gikk helt fint etter de siste lake trouts, egentlig. Det var, så lenge fisken var bra kondisjon og bra og rau og fin, så var det ikke et problem, faktisk. Men Nei. Det var så klart, også hadde bygd oss opp en enorm appetitt, da.
Mm.
Hadde oss hadde jo, ja, så den var jo ikke et problem der, ikke sant?
Nei. Hvordan det var når dere begynte nedover Coppermine, da? Det er jo i hvert fall et stykke nedover, så begynner det å bli en ganske heftig elv.
Ja, og så hadde vi ikke planlagt selve Coppermine-elva så godt, for oss følte at den var såpass langt frem i tid.
Mm.
Så vi hadde ikke gjort oss opp noen research på stryk og forskjellig. Så klart, vi hadde hørt om de kjente, da, Rocky Defile og Bloody Falls. Da.
Mm.
Men vi hadde egentlig ikke så veldig mye. Så tenkte vi at vi tar litt når vi kommer dit, litt dag for dag.
Mm.
Og det er jo litt artige, var jo at når vi var ferdig med lagt grav, så tenkte vi at ja, men nå er vi litt forbi de områdene hos det, og skal vi voldsomt være fast.
Mm.
To dager etter oss var ferdig med lagt til grav, så ble vi vært fast i 5 dager.
På Point Lake, kanskje?
Nei, så kom vi ikke til Point Lake en gang.
Nei. Nei, for jeg har sittet på Point Lake i over en uke,
ja.
Og TV til slutt bare ga opp og padlet til Snare Lakes i stedet.
Det stemmer det. Jeg har satt i 5 dager, og de påfølgende 12 dager etter det, så hadde oss nordvest vind rett imot og kvite toppet.
Ja, så men dere, da, dere klarte å true dere videre?
Ja, og kom oss videre, sakte men sikkert. Og så hadde litt god tid da, og det ja. Var litt godt. Men vi måtte jo ty til nattpaddling, og nattpaddling med stryk og bæring, og det er jo ikke... Jeg anbefaler ikke det, men hos kom da fram.
Ja, nei, det, du legger jo på litt risiko over å padle elv om natta.
Definitivt, og det var veldig små stryk da. Det var ja. Veldig små stryk, og det var noen bæringer på natta, men det som var problemet var jo å prøve når du skulle endelig slå leir da. Mm. Da klarer du ikke å se noe rundt, ikke sant? Så, det var litt artig, for når du padlet på de større sjøene da, så klarer du ikke å merke om du var kanskje 10 meter fra land eller en kilometer.
Nei, og det er jo litt riske, da.
Ja, absolutt, absolutt. Så det var ikke noe vi ville fortsette med, men vi følte oss ikke hadde noe valg, da.
Nei.
Og vi ville litt videre, så da,
ja. Mm. Men de nedre delene av Coppermine, når du kommet inn igjen i skogen, da?
Det Stephanie, mm. og...
Ja, for du kommet inn igjen på skogen, og så ut igjen helt til slutt.
Ja, ja. Mm. Og så kom igjen, og så Rockness Lake, da. De områdene der så var full skog.
Mm.
Og nå var det blant annet veldig mye skogbrande, så det var jo en skogbrand ved Coppermine-elva, blant annet ved Rockness Lake, som ulma fortsatt når vi padlet forbi.
Det er creepy.
Ja, det var litt, og så hadde jeg ganske jevn dialog med samboeren min da, for å liksom ha litt oversikt og litt kontakt med på de brandene som var, for det var ganske hyppig det stod, og den brand der måtte jo egentlig dø ut for at hun kunne passere, for det var jo et strekk på 4 timer.
Mm.
Det hos padlet og alt på høyre siden vår var svidd av.
Mm.
Så det var jo litt i overkant da.
Ja. Men da hadde dere, altså fra været slo om da, på Coppermine, så hadde dere mer sånn høstvær utover?
Ja, definitivt.
Mm.
Da slo det om veldig og var en iskald nordvestvind, og da var det...
Ja, hvordan da, er det å holde varmen i kanoen? For at du er ikke så varmegenererende som når du går.
Nei, det var en liten kamp faktisk. Det var på med 2 stillongse, skalbukser og vanlige bukser, og ullgenser og skaljakke og alt den hadde. Mm. Og så var det å pause for en kort time og flyge på land og prøve å helle varmen.
Ja, for du blir jo så stiv i fotene. De ramler jo nesten sammen under deg.
Ja, så det var jo, det var til tider så var litt for å komme fremover, men det gikk da greit da. Men klart, når det blir da en kombinasjon med regn da, samtidig, og har en iskald nordvestvind imot, så da var det jo litt hustrikt.
Ja, og jeg tenker jo at det er jo da marginene er mindre med andre ting også, ikke sant? Hvis du får en velt eller noe sånt, når du allerede er på grensa til å være hypoterm.
Ja, det, og det er interessant å si, for jeg hadde en episode der jeg satt i front og fikk så mye bølg og skvulpene over meg, og det var den ene dagen hos, oi, her skulle jeg ha spruttrekk.
Mm.
Og da gikk det såpass langt at når jeg skulle så ha lunsj, så måtte jeg bare gi beskjed at nå må jeg på land, jeg må bare fyre et bål, jeg klarer ikke det så mye annet.
Nei.
Og må jeg få varmen. Og det var, hadde jeg også veltet der, så hadde jeg hatt problem.
Mm.
Men det stoppet oss i forkant da.
Ja, og jeg tenker også, ikke sant, når du blir kald, altså dømmekraften også, svekkes jo, ikke sant, skal man padle, skal man bære, sånn at det der er jo sånn risky kombinasjon.
Ja, definitivt, og det er fin grenser da, men heldigvis når du er 2, så klarer du egentlig litt å drøfte litt i lag da.
Mm.
Men også hadde definitivt noen grenser der, og... i hvert fall når man skulle begynne å padle andre stryk lenger nedover, og det var kjølig temperatur da.
Mm.
Og i hvert fall når du da begynner å ikke ha muligheten å fyre de store, gode, varme bålene, da begynner muligheten å bli litt små da.
Mm. Men så nærmer jo alle sånne turer seg en slutt da. Altså, men på Coppermine, som du sier, så har du jo igjen de største strykene sent på sesongen, når det er som kaldest. Hvordan løste dere dem?
Nei, vi tok det litt dag for dag.
Mm.
Så klart, vi hadde jo noen stryk som drev og surret litt i bakhugger, blant annet Rock Defile og Littlek.
Liksom, ja, for det er ganske lange bæringer hvis du...
Ja, en liten kilometer.
Ja.
Og det som er de greie stryker som er liksom at, ok, her padler oss. Mm. Nei, her bærer oss. Mm. De er jo ganske greie.
Mm.
Men det er der du er litt i tvil, ikke sant?
Mm.
Og Rock Defile var et stryk som er litt like, du kan padle, men kan ikke. Men når vi kom frem dit, så var det veldig avgjort om det. Ok, her padler oss ikke.
Nei.
Og så var det jo rekordlåg vannstand, og så er det jo jeg tror på 70-tallet så det 1000 drukna I det stryket. Og det jo en litt mental greie, ikke sant?
Ja, nettopp. Det, jeg husker jo fra da jeg egentlig skulle komme ned over der, at du vet liksom, at her har det gått liv.
Ja.
Det, så, og så skal du ikke se bort fra at de padla uten redningsvest, for eksempel.
Det, nei, ikke sant? Og så jeg noe med at du har store bergvegger på siden, og du ser ikke hele stryk og litt like. Det blir med som...
Ja, og kanskje at du må ta og besiktige det fra veldig høyt oppe, sånn at de stående bølgene som ser små og koselige ut fra toppen av canyon, de er noe helt annet ja. Når du får dem I front. Og,
ja, definitivt.
Og sånne elver blir jo, altså jo lenger du følger dem, jo større blir de. Mm. Jeg husker på Telon så det som heter Aleksektok Rapids, som liksom, elva renner inn I en sjø, og så kommer du liksom, tre ganger Mjøsa etter hverandre, og så det en helt annen elv som renner ut igjen, for da har jo DuBont kommet inn, blant annet.
Ja.
Og da var det noen stående bølger som var temmelig sånn, ui!
ja, og så det litt artig den der, for du, når du ser på elva I forkant, og du kan padle et stryk, og når du faktisk I stryket, så det to forskjellige verdener egentlig, fordi alt så mye større når du I helva. De strykene og de bølger med, og gigantiske til tider.
Ja. Nei, og det, jeg husker jeg snakket med Marianne Sæter I en episode, og jeg tror nok de her elvepadlerne langt flinkere på liksom hvordan du besiktiger stryk enn den jevnlige turpadler. Så det må være nede på riktig nivå og vite liksom hvordan det ser ut fra vannflata. For du kan liksom velge deg rute gjennom når du ser det fra overfra, men å kjenne igjen de holdepunktene fra nede på elva, det en ganske annen øvelse.
Ja, det en helt annen verden også. Det, og det skal man ha respekt for, for det farlige saker.
Mm. Hvordan var det å komme inn til Coppermine eller Kugluktuk?
Jo, det var litt spesielt, det så klart.
Mm.
Det var jo en hustrig septemberdag da, og så kom inn der med litt yr og litt tåke, og det var godt å komme fram da, for det var jo, kanosesongen var jo på hell da.
Ja, de hadde kanskje ikke ventet at det skulle komme noen flere ned I elva?
Nei, det hadde de nok ikke gjort, så også var det godt å komme fram, og så var jeg også litt nysgjerrig på det samfunnet da, og så hvordan det var og den biten da.
Ja. Ja, hvordan var inntrykket?
Nei, det så langt ifra noe jeg har vært burtig til samfunnet og lekt tidligere.
Mm.
Så det var egentlig også ære, men det veldig gjestfrie folk da, de har veldig lite som heter dem. Men de veldig gjestfrie på at du kommer inn på kopp kaffe og kunne få en brødskive med litt smør og ta en liten prat. Og, så de veldig stolte til mye til dem her da.
Mm.
Så det veldig fint, men de har så klart, Kanada har jo sine utfordringer da, med enkelt av de samfunnet.
Mm.
Og så var oss jo litt heldige da, for samboeren til Bård, har en god venninne som har en bekjent, og hun bekjente har studert på, I Longyearbyen og bor nå I Kugluktuk.
Ja.
Så hun fikk bo og to I fem dager.
Ja.
Så jeg på dag, noe andre natta så var I Kugluktuk, så lånte jeg gjesterum mot sønnen. Så da lå jeg plutselig på et helt nytt, ja. Så det var ganske stor forandring da, fra turlivet.
Hvordan var det å komme inndørs, og ikke minst være omgitt av så mye folk?
Det var litt mye på en gang,
ja.
Var det, for det var mye folk, og det var mye lyde, og mye nytt, og mye inntrykk, og føttene mine blant annet, de svulma opp, på grunn av at jeg har frosset så mye siste tida, at de reagerte med at jeg kom inn I varmen, så bare ble det vanndannelser. Men det var jo overleid å komme, men så klart den foret seg jo litt da. Det går jo litt, det blir jo litt mye mat da.
Ja.
Og så mager som var ganske skjøre på slutten der.
Ja, det kan jeg for så vidt se for meg. Det var jo store overraskelsen etter Telon I 2001, at det fantes Pizza Hut I Baker Lake. Og sånn amerikansk panpizza, den svømmer jo I fett.
Ja, ikke sant? Tosa fikk jo en bombe med burger og pizza der da, fra meg. Hvor var det? Det var Tundra Takeout. Nei, så det var... Det fint opphold der også, absolutt. Fine folk, og så var med på litt elder community, og var med på litt sykveld, og jeg brukte litt tid der da.
Ja.
Så det var meget bra.
Mm. Og dere gode venner enda?
Ja da.
Du og Bård?
Han var faktisk å feire nyttårskvelden her, nå I romhjula. Og så skal vi på ny skitur at nå I mai da.
Ja, hvor da?
Nei, april skal vi.
Oh, ja, guide.
Ja, guide en skitur da. Så det fortsatt gode venner og oss. igjen nok at du tror jeg sover 18 ganger til.
Ja. Det noen nok... konkrete planer, eller man rekker jo å tenke mye tur på en sånn tur?
Ja, vi tenkte veldig mye tur, det gjorde oss, men ikke noe veldig helt konkret enda, ikke til denne varigheten her.
Nei.
Det jo backriver da, den brister litt, og så det jo en vintertur, kanskje krysset tundraen, litt alla den gjør på en kanotur, men gjør det på vinteren da. Mm. Det er klart du har litt andre ting med logistikk og bikkjer og greier da.
Ja, for du har lyst til å ha med bikkjer da?
Ja, litt, kjøre litt på den måten da kanskje, så må tenke litt da, og prøve å finne ut litt da. For det største med en lektur jo da pengene økonomisk, ikke sant?
Mm, det det, men det et poeng det at altså, de fleste nordmenn opplever jo den villmarka der i kano om sommeren, men det jo veldig mye fint skiterreng borte der også.
Ja, veldig. Og så det jo, når man på tur over lang tid, så blir man litt nysgjerrig på hvordan det på vinteren da. Og satt veldig ofte like, og tenkte, ja, hvordan det på vinteren da. Fyre bål på noen granklyng og her og der. Og
ja.
Den biten også, hvis du skal først over på en eventuell vintertur da, så kan du kjøre litt det sommer som nå at du ganske lenge om gongen da. Prøv å få heller kostnaden ned og makse det litt da.
Ja, heller dra på en 90-dagers tur enn 3 månedsturer.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Det også prøvde noe i sommer å makse litt en sommer da.
Ja, for at, det fortsatt sånn at turistvisum gjelder i 3 måneder?
Ja, det gjør det, men det som var problemet var at vi måtte søke med hagler da, for den var kun i 60 dager.
Oh, ja.
Men det var veldig ålreit altså. Det var bare å forklare at vi skulle på tur og telttur og ha med hagler. Det var bare å ut og kjøre.
Ja.
Så det var veldig ålreit det der.
Ja, jeg tror det litt sånn at Kanada ganske grei å ha med å gjøre.
Ja, veldig. Ikke noe problem noe som helst med det.
Men det var veldig hyggelig å prate med deg, Kristoffer Eide. Det artig å prate Kanada. Og jeg vet jo at det jo jeg som ser tallene bak episoden, at Kanada-episoder det mange av lytterne som også liker. Så det nok noen drømmer som har fått ekstra fuel nå i løpet av den timen her, men da kan jeg med huske det, at ta permisjon fra jobben en måned og dropp utflygingen.
Ja, korrekt, korrekt.
Helt til slutt, det jo sent i januar på grensa til Rondane. Her det jo fint å være, men hvis du skulle få velge deg et annet sted da, fritt valg i hele verden, hvor du heller ville vært akkurat nå. Hvor skulle det vært?
Det kjedelige svaret ville vi kanskje sagt her da.
Men, ja, det litt feikt.
Ja. Nei, det blir kanskje... Vi har jo pratet på den vinterturen da, så kanskje ved Bjørnesjø eller Slaversjøen da.
Ja.
For å så starte ferden nordover i februar kanskje en gang.
Da er det kaldt.
Da er det kaldt, men det kaller i Nordvestpassasjen. Så.
Ja, kanskje. Det vet jeg faktisk ikke.
Ja, og så sjekker litt det faktisk. Det, ja. Så du starter litt mildere klima faktisk.
Ja, kanskje litt mindre vind.
Ja, definitivt.
Ok, men det synes jeg høres ut som et... Og du kan jo bare ønske deg god vær også, ikke sant? Nå har du jo full kontroll på det her selv. Ok, tusen takk igjen. Jeg skal helt til slutt som vanlig takke min kommersielle samarbeidspartner, Barents Outdoor. Jeg skal også rette en stor takk til det digitale turlaget på Patreon. Dere dem som holder podcasten gående. Jeg nevner også at det stunder mot Camp Villmark, Norges største messe for jakt, fiske og friluftsliv, går av stabelen på Nova Spektrum på Lillestrøm fra 15. til 17. mars. Podcasten Uteliv til stede. Som de siste årene så setter jeg opp en liten bokhandel sammen med andre friluftsfolk. Der kan du handle samtidig som du treffer forfatteren. Jeg skal også ha flere live-podcaster i løpet av helga, og det blir i tillegg massevis av andre foredrag, demonstrasjoner og annet moro. Merk at alle ekspedisjonsmakere i det digitale turlaget på Patreon får tilbud om gratis helgepass til dette arrangementet. Jeg håper vi ses der, men om en uke så kommer det uansett en ny episode av podcasten Uteliv, og inntil da så sier jeg rett og slett, ha det bra.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.